Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
С какво е ценна независимостта? Наскоро беше денят на независимостта на България. Интересно е да помислим какво значи независимост. Същото ли е като свобода? Ако е, защо казваме отделно свободата и независимостта на България? Явно е, че двете неща са много близки, но все пак има разлика. Каква е тя? Да си свободен, значи да вземаш сам решенията си. Например, всеки път да си поръчваш шоколадов сладолед, но някой път, ако така искаш да си поръчаш ягодов. Всички да мислят, че ще станеш програмист, но ти ако искаш да промениш желанието си и да станеш готвач. Свободата значи да имаш собствена воля и да можеш да я следваш. В думата независимост има не. Значи тя е обратното на нещо, обратното на думата зависимост. Когато някой е зависим от друг човек, значи другият взема решение. Малкото бебе не може да взема решение, то зависи от родителите си. Хората с някои тежки заболявания зависят от другите. Но детето пораства, болният оздравява. Всеки човек естествено се стреми към независимост. Защото това означава сам да избереш как да изживееш живота си. Държавите също могат да бъдат зависими и независими. Когато някоя държава нападне друга, когато я превземе и наложи своите правила, тя отнема нейната независимост. Дори превзетата държава да не е опустошена, тя не може сама да решава как да се развива, с кого да се съюзи, какво да произвежда, с кого да търгува. Това се нарича колонизация. В миналото много страни са били колонизирани, например Индия и Кения, Бразилия и Мексико, Съединените щати, Мароко и България. Те са били колонизирани, а после са се освободили. И денят на независимостта е много важен ден за всяка от тях. Страните могат доброволно да влязат в съюзи, където има определени права и задължения. Това е различно от колонизацията, защото самият избор да сключат съюз е тяхно решение. Ако с никого не се съюзява и с никого не търгува, страната би изпаднала в изолация. Доброволният съюз обикновено си личи по това, че е добър и полезен и за двете страни. Има и трети вид зависимост, когато човек започне нещо уж доброволно, но после не може да спре. Това са различните видове зависимости, които променят самата ни воля, способността ни да вземаме свободни решения. Това са всички неща, към които се развива пристрастяване, от цигарите до наркотиците или хазарта. Но те са отделна, много широка тема, за която ще поговорим отделно. Вярваме, че ти също ще се радваш на независим живот, че ще можеш да избереш своята професия, мястото на което да живееш, с какви хора ще искаш да се оградиш, какво семейство да имаш. Помечтай си малко! Антарктида – живата лаборатория на климата. Зададохме въпрос на български учени, изследвали наскоро Антарктида, какво по-точно се случва на ледения континент. За последните 30 години температурата на ледения континент се е повишила с половин градус. Това разказва опитният български изследовател професор Христо Пимпирев. Той е и председател на Българския антарктически институт. Професор Пимпирев информира още, че откакто има българска мисия на остров Ливингстън, единият ледник, който учените наричат Вероника, почти е изчезнал. Големи парчета, колкото половин България, се откъсват от ледниците по брега и тръгват на север в замръзнало състояние. Когато се стопят, нивото на световния океан се повишава. Тогава огромни мегаполиси, като Нью-Йорк и Шанхай, могат да останат под вода, казва изследователят. На ледения континент се увеличава и броят на пингвините, защото се появяват повече свободни от лед пространства, където да мътят своите малки. Следващият план на учените е да преброят всички пингвини на Антарктида заедно със свои колеги от други държави. Всяко живо същество е тясно повлияно от климатичните промени. Това се отнася и за растителността. Преди, на ледения континент, рядко са се срещали треви. Било е твърде студено за такива сложни растения. Сега те са често срещани. Появяват се даже и гъби. Друго интересно откритие е, че с отдръпването на ледниците се появяват нови ледникови езера. И ако сладководните езера в целия свят страдат от засушаване и заплаха от изчезване, на Антарктида с отдръпването на ледниците се появяват нови езера. В тези езера започва да се развива живот – мъхове, растения и дори малки животни като рачетата. Тези малки рачета се адаптират изключително добре към суровите условия на Антарктида, което кара учените да изследват как успяват да оцелеят. Например, откриват, че червеното отцветяване на рачетата помага за тяхната защита в екстремната среда. Ледниците не само се топят, но се и движат и предизвикват разместване на земните пластове. Трябва да се изследва по-задълбочено дали топенето на ледниците ще повиши нивото на океана и с колко. Все пак 10 от най-големите ледници на света са на Антарктида, но не всички са проучени добре и учените не знаят колко вода ще влезе в океаните. На Антарктида български лекари изследват как слънчевата радиация влияе на кожата на хората. Оказва се, че радиацията там е много по-силна от тази в Европа, което я прави по-опасна и увеличава риска от рак на кожата. Това е така, защото на Антарктида озоновият слой е най-тънък и тук слънчевите лъчи влизат директно в атмосферата. Но учените, които изучават Антарктида, са живи и здрави, защото се пазят. Антарктида остава загадъчно място, пълно с тайни, но българските учени упорито работят, за да разкрият повече за този уникален континент и неговото влияние върху климата на нашата планета. Габрово, град на смеха. Да се разходим из музея на хумора и сатирата в Габрово. Един истински дом на смеха. Според легендата, габровци са известни с две неща – със своята пестеливост и със своето чувство за хумор. Първоначално габровци били занаятчии и търговци. Той няма ли много избор? Земята не ставала за съдене на разни полезни растения. Когато обикаляли да продават стоката си, шегите им помагали да се сближават с хората. А най-много се харесвала самоиронията, когато разказвали смешни истории за самите себе си. Така че най-невероятните смешки за габровското скъперничество са измислени от габровци. Като тази, че играели хоро по чорапи, за да чуват музиката от близкия град Севлиево и да не плащат за своя. Или че жените не си веели ветрилата, а клатели главите си, да не им се хъби ветрилото. Има и истории за истински хора от Габрово. Вярно, много смешно пестеливи, но пък големи родолюбци и щедри дарители. Представи си човек да ходи бос, за да не си търка обувките, но да подари спестената сума за училище. Заради тази слава на града, преди 52 години тук бил създаден домът на хумора и сатирата. Преди да влезеш в него, сигурно ще ти направи впечатление големият метален стършел, който сякаш се е забил до половината в фасадата. Впрочем, стършел е и името на един от най-добре познатите смешни вестници у нас. Отпред ще видиш и статуите на Чарли Чаплин, на Дон Кихот и Санчо Панса. Вътре ще те поканим да влезеш в залата на огледалата. Ще се видиш ту с тумбесто тяло, ту с издължена, е малко крива фигура. Ще видиш огромното огледално яйце, габерже, с кранче като на чешма. Защо ли? Според смешката, габровци слагали кранчета на яйцата, за да не се използват цялото яйце наведнъж. В музея ще намериш и телефон, на който можеш да се обадиш, за да чуеш смешки. В детската част ще намериш цял град с улици. Можеш да направиш графити с тебешир и да провериш коя от вратите води на някъде. Зад една от тях има изненада. Тук можеш да гласуваш дали в града не трябва да има най-сетне обществена тоалетна. Когато се съберат достатъчно гласове, ще ги пратят в кметството. В музея има дървета, на които вместо плодове растат електрически крушки. Знаеш, че електрическата крушка често се използва като символ на идея. На едно от тези дървета намерихме летяща риба. И защо не? В света на идеите всичко е възможно. На горните етажи има изложби с карикатури. Това са смешни рисунки, в които често чертите на хората са преувеличени. Ако някой има по-едър нос, в карикатурата носът ще е огромен. Ако има тънък врат, в карикатурата ще е съвсем пилешки. И така нататък. Освен това, карикатурите могат да се отнасят и за действията на човека. Затова и често имат политическо съдържание. Това прави карикатуристите, хората, които рисуват карикатури, много неудобни за властта. И те често са били преследвани. Много прочут е случаят с книгата «Люти чушки». Там писателят Радой Ралин е написал следното двустишие: «Сит търбух за наука глух». А карикатуристът Борис Димовски е нарисувал прасе, чиято опашка е подписът на най-силния човек в тогавашна България – Тодор Живков. Авторите са уволнени. Остатъкът от тиража е изгорен още в печатницата. Никога не е било безопасно да се смееш на силните, но пък може би помага. Смехът може да помогне и при скарване, стига спорещите страни да успеят да видят колко комично изглеждат. Или както гласи девизът на Дома на хумора – светът е оцелял, защото се е смял. Инстаграм взима мерки. Защо социалната мрежа се грижи за онлайн безопасността на децата? Обичаш ли да гледаш смешни клипчета в TikTok? Да разглеждаш красиви снимки в Инстаграм? А знаеш ли, че не би трябвало да използваш тези социални мрежи преди 13-тия си рожден ден? Защото между забавните клипове по-малки деца могат да попаднат на вредно за тях съдържание, което да ги оплаши, разстрои или обърка. Затова самите TikTok, Instagram и Facebook имат правило, че само тинейджери над 13 могат да използват техните услуги. Проблемът е, че много деца по света заобикалят това и си правят профили, дори да са по-малки. А самите компании, които управляват тези социални мрежи, не правят достатъчно, за да попречат на това. В Европейския съюз, от който България е част, от миналата година е в сила специален закон за цифровите услуги. Неговата цел е да направи интернет едно по-безопасно място за игра и учене. Законът представлява набор от правила, които онлайн платформите, като социалните мрежи и уебсайтовете, трябва да спазват. Те трябва да защитават потребителите си от вредно или незаконно съдържание, най-вече децата. Затягането на правилата стана повод миналата седмица Instagram да обяви специални мерки, насочени към деца и тинейджери. Какво означава онлайн безопасност? В интернет често важат същите правила за безопасност, като тези на улицата. Например, не разговаряй с непознати или не споделяй твърде лична информация за себе си, като това къде живееш или каква е тайната ти парола за електронната поща. Не всички в интернет имат добри намерения. Европейският съюз казва, че отговорността да пазят децата от подобни опасности и измами в интернет трябва да е на компаниите, които предлагат услугите там. Какво се променя в Instagram? Ще има нови промени в настройките на платформата, които касаят най-младите им потребители. Например, ако си под 18 години и имаш профил в Instagram, той ще е заключен за непознати. Това означава, че хора, които не познаваш и не следваш, няма да могат да виждат твоите снимки, а възрастни, които не познаваш и не следваш, няма да могат да ти пишат съобщение. Ако искаш да промениш тези настройки и си под 16 години, ще трябва да попиташ родител. Социалната мрежа планира да спре известията за тинейджери между 10 вечерта и 7 сутринта, за да спят по-спокойно. Това означава, че ако приятел ти пише съобщение късно вечерта, ще получиш известие чак на сутринта. Instagram също така ще даде повече възможности на родителите да упражняват контрол. Например, да виждат с кого си пишеш, без да виждат съдържанието на самите съобщения. Ако имаш въпроси за твоята онлайн безопасност или срещнеш нещо, което те притеснява в интернет, в България действа Национален център за безопасен интернет. Телефонната линия, на която можеш да зададеш своите въпроси, е 124 123. какво знаеш за Индонезия? Индонезия е островна държава. Ако искаш да я обходиш, трябва да посетиш над 17 000 острова. Това е последната официална бройка, но тя варира според това, кое се счита за остров. Някои са с големина от само няколко десетки квадратни метра. Най-известните острови в Индонезия са туристическият Бали, пълният с живот Ява и прочутият с дивите си животни Суматра. Ява е най-населеният остров не само в Индонезия, но и в света. Там живеят над 156 милиона души, над половината от населението на страната. Някои острови са толкова близко, че можеш да минеш по мост. Този към остров Нуса Лембонган е толкова тесен, че има място само за моторни скутери. Те са нещо като националното превозно средство и индонезийците са магиосници зад волана. Могат да карат с по няколко деца, картони с яйца и дори огромен телевизор. Мотото на Индонезия е «Обединени в различието». Доста подходящо. Там живеят около 280 милиона души, близо 44 пъти повече от хората в България и се говорят няколко стотина различни езика. Как се разбират? Всъщност, повечето говорят официалния индонезийски език Бахаса. Просто много знаят и поне един друг, по-рядък местен език. Повечето индонезийци са мюсюлмани. Изключение е най-известният сред туристите остров Бали. Там повечето хора са хиндуисти. Вярват в индийски богове като многоръкия Шива или Ганеш, бога на мъдростта със слонска глава. Индонезия има много древна история. Останки от човешки скелет на остров Ява показват, че е бил населен преди поне 1,5 милиона години. На остров Флорес пък е открит наш прародител на между 60 и 100 хиляди години. Този флорески човек е бил не по-висок от днешно дете, малко над 1 метър. Даже галено го наричат хобит, като древните герои от Властелинът на пръстените. През вековете в индонезийския архипелаг процъфтяват най-различни култури. От будистки монаси и султани до европейци, които търгуват с скъпи и редки подправки. Има кървави битки и войни, за които по-добре да не разказваме. Индонезийците искат независимост от холандските си завоеватели през 1945 година, но я получават чак 5 години по-късно. Сред най-интересните животни в Индонезия е страховитият комодски варан. Това е най-големият гущер на света. Не искаш да го ядосаш. Дълъг е близо 3 метра, тежи около 70 кг, има език като на змия и отровно ухапване. Толкова е опасен, че се смята, че някога е ядял по-дребните слонове пигмеи. Маймуните из Индонезия и особено макасите на остров Бали изглеждат игриви и любопитни, но не се остави да те заблудят. Те са опитни джепчии, които обичат да крадат очила, телефони и дреболии. С повече късмет може да ги оставят, ако им подхвърлиш нещо за хапване. Но могат да станат много агресивни, така че по-добре стой на безопасно разстояние. Но стига опасности. Индонезия е сред само шепа места в света, наречени коралов триъгълник, с най-много видове корали. На места е достатъчен само шнорхел, за да видиш цял нов свят от подводни цветове и плуващи сред тях риби. В Индонезия се срещат и 6 от 7-те световни вида морски костенурки. Някои хора попадат случайно на тях, докато плуват на плажа. Индонезия е дом на почти 1/5 от дивите животни по целия свят. Това се казва биоразнообразие. Само в амазонската джунгла можеш да видиш повече различни видове. Колко вълнуващо място! Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева, Зорница Стоилова и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.